Muy buen día.
Bueno, contenos, ¿cómo fue esta campaña?
Pois foi moi positiva, foi intensa, pero moi positiva. Recibimos moi bo retorno da xente con Compostela Aberta e demostrando que Compostela Aberta ten moito futuro, non? Tamén quedou demostrado nesta campaña que temos un proxecto de cidade claro, reflexionado e coherente, e que é un proxecto que parte de escoitar as demandas e necesidades dos veciños e das veciñas, e non das ocurrencias dun despacho. Uh-huh. De feito, pois, como xa sabes, foi unha campaña chea de debates, creo uh-huh. que foi a campaña con máis debates que tivo na historia do Concello de Santiago, quedou demostrado que o primeiro debate, pois, o resto de forzas políticas non decían o mesmo que decían no último debate, que foi precisamente o debate da COPE. Compostela Aberta demostrou que ten coherencia.
Algúna anécdota que queira compartir connosco desta campaña, destes días?
Bueno, pues foi unha campaña moi, moi, moi intensa, non? De feito, pateámonos pues, casi todo rural, todas as parroquias, todas os barrios. Eu creo que chegábamos xa cansados, algún compañeiro perdeuse, houve moitas anécdotas, non polo camiño, pero así en concreto, pues, non se me ocurre ninguna. Seguro que cando teña tempo para reflexionala, pues, direi, mira, podía ter dito isto, pero agora mesmo non se me ocurre ninguna.
Seguro que pasaron un montón de cousas.
Seguro que sí. Ata pinchei o pulpo, hai que decirlo, na canción con Yolanda Díaz. Eso sí que foi unha primeira vez que fixen tal cousa. E teño que recoñecer que me sorprendeu que pesaba o pulpo.
Sí. O lema de Compostela Aberta é polo que importa. Por qué?
Pois polo que importa aos veciños e veciñas de Santiago. Eu creo que vivimos unha campaña electoral onde isto pareceu unha carreira absurda contra reloxo a ver que candidato ou candidata facía a proposta máis absurda, máis millonaria e máis irrealizable, non? E fronte grandes propostas de grandes obras faraónicas que non son necesarias, que son ocurrencias duns señores no despacho, Compostela Aberta o que puso sobre a mesa, son outras cuestións que sí que lle importan os veciños e veciñas no seu día a día, non? Pusemos sobre a mesa a necesidade de que en Santiago os veciños podan acceder a unha vivenda digna, a un prezo asumible, os problemas que temos co transporte público e que temos tamén con a dificultade para aparcar, pusemos sobre a mesa as políticas sociais, a necesidade de recuperar o pulso cultural de Compostela. Estas cuestións pois son as que realmente importan, non esas grandes promesas que despois se demostran que son promesas incumplidas e que ademais pois xa demostran e xa reflexan unha forma de entender a política moi diferente a de Compostela Aberta, non? Unha forma de entender a política como se tratara dunha partida de póker a ver que candidato fai a aposta máis grande e a aposta, insisto, máis irrealizable e máis absurda na maioría dos casos.
Uh-huh. Pídolle unha última mensaxe para a cidadanía antes do domingo.
Pois eu diría a ciudadanía, diría aos veciños e veciñas de Santiago que si queren que a partir deste domingo Santiago teña verdadeiras políticas progresistas, a quen teñen que votar é a Compostela Aberta. Somos os garantes diso, non? Demostrámolo no pasado e volverémolo demostrar. E ademais somos unha forza política que conta cun gran equipo, que contamos con experiencia, que queremos outro Santiago e que sabemos como conseguilo, que somos tamén unha forza política valente, que só nos debemos os intereses dos veciños e das veciñas e honestos. Uh-huh. Insisto, se Santiago quere ser outro Santiago mirando para o futuro, non un regreso ao pasado, a forza a votar este domingo e Compostela Aberta.
Pois nada, María Rozas, de verdade, graciñas e sorte.
Gracias, ata logo.